Areena.
Ja ei tyhjä poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdys, se on kuulkaas nyt aika alkaa pohtia, minkä pullan tai leivoksen sitä vaalipäivänä oikein syö, sillä sunnuntaina koittaa tämä historiallinen hetki, vaalipullan syömispäivä.
Nyt on tosiaan jännittävä vaaliviikko ja viimeistään nyt on jokaisen aika äänestää, rätkäyttää ja tehdä päätöksiä siitä, voiko Runebergin tortun laskea vaalipullaksi. Mutta Helmis, meille on tullut viime viikkoina monia äänestämiseen liittyviä JETP-kysymysehdotuksia, kuten äänestätkö taktisesti tai oletko lähtenyt voittajavankkurien matkaan, niin kysyn, oletko jo käynyt äänestämässä?
No siis en, ja sehän tässä nyt siis ahdistaakin. Mä olen yleensä käynyt ennakkoäänestämässä ihan vaan sen vuoksi, että jostain syystä just vaalipäivään kohdistuu mulla kovat paineet olla terveenä tai ylipäänsä hengissä. Että jos jotain käy ennen vaalipäivää, sitten äänestäminen menee siinä.
Itsehän käyn aina äänestämässä vaalipäivänä ja vielä aika tarkkaa kello 9 ja 11 tai 9 ja 12 välillä äänestämistä seuraa vaalikahvit. Mä oon ajatellut, että mä oon niin kuin konservatiivi, kun mä äänestän vaalipäivänä, mutta ehkä en ole tehnyt riskikartoitusta.
No, mikä mua äänestämisessä ylipäänsä omalla kohdalla ihmetyttää, niin, ja tätä on vähän vaikea ehkä selittää, että miten arvaamaton äänestäjä yksityishenkilönä lopulta olen, vaikka ihan ammatikseni siis seuraan politiikkaa ja vaaleja. Että kaikki se tieto ja data, ja ei sit, niinku, ne ei jotenkin jalostu äänestyspäätökseksi, koska mä en seuraa vaaleja henkilökohtaisella tai sellaisella tunteen tasolla, vaan systeemitasolla ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja sitten on vaan lopulta pakko, että on vaan se hetki siellä kopissa, kun on selkä seinää vasten, on pakko tehdä tämä kansalaisen äänestysteko, vaikka se tuntuu todella vieraalle ja oudolle. On jotenkin vieraantunut siitä politiikan henkilökohtaisesta tasosta.
Mä jaan tämän, että jotenkin siis on ainakin kaksi kertaa päättänyt ehdokkaan vasta siellä äänestyskopissa, jopa puolueen, en siis edes matkalla äänestyspaikalle. Ja mä en tiedä, mikä siihen liittyy jotenkin silleen, että jopa sen numeron kirjoittaminen on aina vähän sellaista jännittynyttä väkertämistä. Ja jotenkin selittäisi tätä ehkä sellaisella, että politiikan toimittaminen on aiheuttanut ammatillisen minään ylikorostumisen, jossa en halua ottaa kantaa politiikkaa kansalaisena ennen kuin on pakko. Ja tässä on sanottava, että pidän silti tärkeänä, että käydään äänestämässä, eikä jeesustella, että en käy äänestämässä, koska olen toimittaja.
No näinhän se on. Äänestäminen ja vaalit on tosiaan sitä varten, että meillä on demokratia, eikä vaikka diktatuuri, että siitä hyvästä olen valmis vähän henkisesti kärsimään ja puhisemaan siellä äänestyskopissa sitten, että elääköön demokratia.
Ja otetaan mukaan päivän vieraat Iltalehden politiikan toimituksen tuottaja Elli Harju ja Ylen toimittaja, myös koomikkona tunnettu Jukka Lindström. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Vaalitutkimuksissa usein sanotaan sitä, että gallupit ei vaikuta välttämättä siihen omaan äänestämispäätökseen, vaikka toki tiedetään, että ne jollakin tavalla kyllä vaikuttavat siihen ihmisen ajatteluun, että mitä sitten äänestää. Niin mites on? Miten gallupit vaikuttaa teidän äänestyspäätökseen?
No, en mä voi väittää, että mä olisin mitenkään kaiken yläpuolella ja tekisin vain täysin itsenäiset päätökset, että kyllä mä luulen, että mä voisin olla vaan aivan täysin vietävissä, että jos joku harkki mua ilmiö tästä syntyisi, niin en mä tiedä, vaikka mäkin siihen sitten lähtisin.
Jukka.
No mähän on niin kuin nuorena toimittajapoikana Ylen radiouutisten tupakkakopissa oppinut politiikan toimittajilta, että pitää äänestää tyhjää, jotta säilytetään se illuusio omasta objektiivisuudesta suhteessa politiikkaan. Mä äänestän useimmiten tyhjää, mutta kyllä mä huomaan siis tämän gallupien vaikutuksen siinä, että kun oli tämä pitkä gallupiton jakso tuossa, mitä nyt tällä viikolla tuli ne uusimmat. Ne oli siinä vähän viime viikollakin, mutta kuitenkin niin mun tavallaan sellainen innostus ja se seuraaminen heikkeni näitä vaaleja kohtaan silloin, kun gallupeja tullut, kun ei ollut mitään spekuloitavaa, ei ollut mitään muutoksia.
Niin ehkä näin jälkikäteen on selvää, että siltä vuodenvaihteesta puuttuu yksi gallup. Mm. Kuka kenties niin, onkaan ollut syyllinen mediayhtiöistä, että ei ole teettänyt sitä.
Niin Hesarilla tuli välipäivänä vai Tapanin päivänä, että sitten tuli tammikuussa semmoinen niin kuin melkein, olisiko ollut 3 viikon, ja se oli kyllä aika, olisi pikkusen liian pitkä.
Niin, oli mun mielestä kanssa, se tuntui oudolta, koska siis nyt en itse tee tällä hetkellä ohjelmaa, ja vähän olin sellaisessa niin kuin perusjampan kansalaisen näkökulmasta katoin. Tuntui, että missä ne on?
Mutta nyt niitä on saatu viikon tärkein poliittinen uutinen on kyllä mun mielestä ollut kannatusmittaukset. Sekä Hesari että Ylen kannatusmittauksissa kärki on tiivistynyt. Kertaan kärjen prosenttiluvut, yleisö pysyy mukana. Ylellä Alexander Stubb 27, Pekka Haavisto 23, Jussi Halla-aho 18, Olli Rehn 14. HS Gallup, Stubb 22, Haavisto 20, Halla-aho 18, Rehn 12. Halla-aho ja Rehn nousussa, Stubb ja Haavisto hieman laskussa.
No kyllähän tähän nyt vähän tämmöistä jännitysmomenttia sitten kuitenkin saatiin, että siellä tulee aivan täysin itsestäänselvyys, että kuka sinne toiselle kierrokselle oikein nousee, että jonkinlaista draaman kaarta tässä nyt yritetään kehitellä. Halla-aho on kirjannut ennakkopari Stubbia ja Haavistoa kiinni ja tuntuu, että kanssa alkoikin taas kiinnostaa televisiotentit ja se, miten ehdokkaat tiukassa kilpailutilanteessa reagoi, tuleeko irtiottaja, minkälaisen viimeisen ässän hihasta ne kampanjakoneistot oikein takoo. Ja mun mielestä viimeksi eilen Ylen tentissä torstaina Stubbia haastettiinkin aika ärhäkästi sitten Rehn ja Urpilainen muun muassa. Ja Urpilainen tällä viikolla muutenkin on mun mielestä laittanut semmoisen kiristysruuvin päälle siellä tenteissä.
Joo, ehdottomasti samaa mieltä, että myös Harkimo on yrittänyt kovasti ottaa semmoista haastajan roolia.
Harkimon ilmiö ei ole vielä
ihan. Se ei ole syntynyt, mutta hän selkeästi, niin kuin, hänhän on ollut silleen vähän asiaa joka väliin, mutta joo, ehkä näistä isompien puolueiden ehdokkaista, niin Urpilainen todellakin ärhäköity. Ja monet on ehkä vähän ihmetellytkin, että no miksei tätä tullut niin kuin aikaisemmin, että miksei tätä tullut, että nyt nähdään niin kuin se demarijohtaja, joka puolustaa AY-liikettä ja vastustaa hallituksen leikkauksia. Ok, nämä ei ole ehkä niitä presidentin tontin asioita, mutta ei ainakin saatu niin kuin niitä eroja aikaiseksi.
Niin, jos miettii sitä Urpilaisen ja Stubbin välistä suhdetta, niin joulukuussahan se oli sellainen romanssi, kun he naureskelivat ja nyökyttelivät toisilleen ja komppasivat. Ja nythän ne näyttää enemmänkin niin kuin vanhalta avioparilta. Että Alex, miksi et sä tuominnut kesällä rasismia?
Jutta, rakas, etkö sä nyt ymmärrä?
Joo, se on muuttunut täysin. Se on muuttunut täysin, mutta ehkä siinä on vähän sitä, että kun se kärkikaksikko oli niin pitkään Stubb ja Haavisto, jotka eivät haastaneet toisia. Plus sitten se, että Haavistohan ei haastanut millään lailla, niin kuin olisi voinut kuvitella niin kuin arvopohjasta Jussi Halla-ahoa. Vaan Haavisto ja Stubbi oli hyvin niin kuin samankaltaisia, vähän niin kuin varo koko ajan kaiken näköistä. Et mulle tuli sellainen fiilis, että ne on niin kuin tavallaan yksi ja sama ehdokas, ehkä pienin muutoksin. Se on niin kuin politiikan tatu ja patu. Että sä tiedät, että ne on eri hahmo, mutta et oikein osaa sanoa, että kumpi on kumpi.
Koska molemmat pelasivat suoraan sitä kakkoskierrosta. Kyllä. Tai eihän molemmat tavallaan yrittivät olla niitä koko kansan ehdokkaita, pelasivat kakkoskierrosta. Ja yhtäkkiä sieltä tuleekin nyt Halla-aho vähän niin kuin sivusta kiri myös siihen mukaisiin kamppailuun, mutta Stubb tai Haavisto ei kuitenkaan muuttaneet sitä omaa taktiikkaansa. Ainakaan Haavistolle myöskään ei ole kovin niin kuin luonteenomaista tämmöinen ehkä piikittely, haastaminen. Mitä sitten taas Rehn hän on sitä tehnyt, mikä on ollut pikkusen yllättävää, että hän on niin kuin yrittänyt kunnostautua tässä, niin kuin, että eilenkin tuossa Ylen tentissä aika niin kuin kovakin mun mielestä isku Stubbille tästä vanhasta sori siitä mokasta.
Ai, Rehn servaa siellä. Mutta hei, jos mennään itse näihin kampanjoihin, niin mitä teillä on jäänyt mieleen näistä pressaehdokkaiden kampanjoista? Siellä on ollut Rehnillä jo semmoisen Rehn-sukkaa. Alex Pipo ehti herättää närää, kun se oli vahingossa jäänyt ulkoministeri Valtosen päähän.
Työtapaturma.
Ja Halla-aho vaalislouka on sellainen sanaleikki, missä sanotaan, että Suomen pitää olla turvallinen tila. Klassista Halla-ahoa, että jopa presidentinvaalikampanjassa voi vähän irvailla turvalliselle tilalle ja vokettajille. Niin mitä nostaisitte tästä vaalitaistosta? Anekdootteja.
No ehkä tuosta Rehnistä voisin jatkaa, että mä oon niinku ihaillut hänen TikTokiaan ja Instagramia. En tiedä, kumpi edellä ne on tehty. Ja mä en tiedä, kuka niitä tekee. Saa ilmoittautua, haluan niinku kätellä ja kiittää. Että siellä oli esimerkiksi tämmöinen tässä tällä viikolla, että oli tämmöinen kuvasarja, jossa oli kuvia Antti Kaikkosesta ja Olli Rehnistä. Ja jotenkin, niinku, että ollut vähän rankka viikko, olisiko joku ujo torstai Kalle ja niinku kohti sunnuntaita. Sitten on ollut tämmöinen paita, missä lukee niinku Rehni. Paita. Ja sitten on tosi niin kuin aika kyköisesti tehtyä photoshoppia. Aivan mieletöntä. Ja sitten joku tällainen myös, missä Rehn, niin kuin, että on tullut hyvää palautetta. Ja sitten hän niin kuin jammailee ja tulee tämä uudelleen versioitu. Jos mä olisin sä, kyllä mäkin olisin munkaan. Kyllä mäkin olisin munkaan. Aivan niin kuin tällaista. Ei ole harmaa. Ei ole harmaa.
Joo, mä oon myös ottanut pakon edessä ehdokkaat Instagram-seurantaan ja siellä on kaikenlaista täkyä seuraajille, mutta mun on myönnettävä, että ja ripittäydyn tässä ja liityn eli sun seuraan, että mä menin ja tykkäsin Olli Rehnin julkaisu, jossa hänellä oli jalassa Adidaksen Copa Mundialit ja en tiedä mikä siinä päivityksessä niin kuin kerrottiin, mutta vanhan pelimiehen sydämessä läikätti ja eilen Olli Rehnillä oli Kiupan paita päällä, mutta mä olin valppaana enkä painanut toista kertaa tykkäystä presidenttiehdokkaan päivitykseen.
Kiupa.
Kiuruveden palloilijat.
Siis itsestään selkeä. Joo, näin.
Sitä ei tarvinnut. Mua on kiinnostanut siis Mika Aaltolan kampanja niin kuin kokonaisuudessaan, että Mika Aaltola on joutunut törmäämään siihen faktaan ja myös tullut osoittaneeksi sen, että politiikka ja poliitikon työ on professio. Eli siis ilman kampanjakoneistoa ja ilman kokemusta, niin ei vaan pärjää. Ei pärjää. Se on niin kuin ikävä tosiasia. Että toinen on sitten se, että sehän on myös hieno esimerkki siitä, että sosiaalisesta mediasta saatuun valtavaan positiivisen palautevyörön ei aina kannata uskoa. Eikä ehkä negatiiviseenkaan, mutta siis niin kuin jotenkin se on mielenkiintoista.
Edes Gallup-mittaus suosioon ei aina kannata
niin,
uskoa.
Niin, varsinkin siinä vaiheessa, kun Aaltola oli. Mutta siis, että se lähti jotenkin, se on niin kuin lähtenyt, jo lähtiessään oli niin kuin lähti liikkeelle väärällä jalalla. Ensin se jahkailu, että saatampi olla, mutta enpä ehkä olekaan. Ja se vekslaus, jolloin pidettiin yllä sitä potentiaalia niin kuin näin. Ja sitten tullaan niin kuin ensimmäinen lausunto, että jos ei muilla ole niin kuin näkemystä ja kokemusta ja rohkeutta, niin pakkohan tässä on meikäläisen lähteä. Niin silleen, niin kuin, että miten voi niin kuin hajota niin kuin tuhka tuuleen kampanja niin kuin noin nopeasti? Että musta se on hieno osoitus siitä, että meillä on kuitenkin aika ammattimaisia poliitikkoja tässä niin kuin pyörii.
Joo, mä oon samaa mieltä, että kyllä vaalikampanjointi on näyttänyt sen, että rahalla saa ja hevosella pääsee, koska kokoomuksella on ollut aivan hillitön vaalibudjetti ja kampanjakoneisto verrattuna muihin. Ja se on kyllä niin kuin näkynyt ja kuulunut. On kalliita mainospaikkoja teidän varsilla telkkarissa lehdissä, avattu stubbiloita ja on ollut varaa aloittaa myös ennen muita tätä kampanjaa. Ja kaikki materiaalit on siis ollut just eikä melkein, että ei ole mitään sellaista kotikutosta talkoovoimin kyhättyä pannun alusta eikä jotain pikkusen vinoon tulostettua flaikkua, vaan rahalla on saanut ihan niin kuin aika just ja jetsulleen.
Niin siis katsoin, että Stubin vaalibudjetti on lähes 2 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama kuin Haaviston, Reedin ja Halla-ahon kampanjakassat yhteensä, mistä nousee tietysti kysymys, että mikä on rahan merkitys presidentin vaaleissa.
En ole vetänyt kampanjaa, niin varmasti on, mutta en ole vetänyt kampanjaa, niin en tiedä, että mitä sillä rahalla saa.
No varmaan sitä näkyvyyttä ainakin aika paljon, jos miettii. Mä en muista, kuinka paljon niitä Stubbila-tiloja on. Ihan niin kuin tällaista niin kuin fyysistä näkyvyyttä, tietenkin mainostilaa ja sitten se, että siellä on niin kuin ihan myös se varmaan, että on taustalla ihmiset, tietenkin se puolue luo sen, että siellä on sitä osaamista, on joku, joka briefaa tavallaan yhdessä, hiotaan niitä näkemyksiä. Että kyllähän noissa tenteissä on näkynyt ne erot niiden välillä. Esimerkiksi Essayah tekee, siis hänellä on työministerinä. Ei hänen päätyönsä ole kampanjoida, eikä kukaan hio varmaan hänelle mitään niin kuin tenttiprujuja. Että et ihan siinäkin se näkee, kuinka loppuun hiottuja ja työstettyjä ne kaikki Stubbin ajatukset on. Ja tavallaan välillä ehkä huomaa, että hän niin kuin irtautuu siitä. Esimerkiksi jossain hänelle hyvin tutuissa EU-keskusteluissa, mutta on monia keskusteluja, joissa hän ei niin kuin todellakaan, hän on varmaan sanottu, että nyt pysyt siinä, mitä on sovittu.
Siitä hiomisesta tuli mieleen, kun tällä viikolla hän on 2 kertaa tainnut sanoa, että Suomi on Yhdysvaltain top 10 kumppani. Niin hän ei niin kuin vetäytynyt siitä, hän meni syvemmälle toisella kerralla. Ja siitäkin minusta kuuluu se, että on mietitty.
Kyllä,
se ei ole
vahingostunut.
Mä mietin toisaalta sitten taas, että vaikka rahaa on, niin sitten kyllä se, niin kuin se sometekeminen välillä on näyttänyt siltä, että olisi sitä voinut sitä rahaa ehkä enemmänkin laittaa siihen, että välillä Stubbin somessa on ollut, että siellä on aika paljon ollut tämmöistä, että hän on jossakin sauvakävely, jossakin Forssan perukoilla kevyt untsikka takissa. On silleen, ai hei kansalaiset, minäpä täällä Forssassa kävelen Riitan ja Veikon kanssa. Ja on silleen, että tämä on aika lailla nähty, että mä oon aika tyytyväinen, kun tämä vaalit on ohi, niin somessa pääsee näistäkin reippailuhetkistä täällä eroon.
Onko teillä sellaista havaintoa Stubbin somesta, että hän onnistuu aina jotenkin useissa videoissa vaikuttamaan ylimieliseltä? Mä muistan, oli joku, tämä ei liittynyt someen muuten, oli joku tentti, jossa kysyttiin lempiruoka, olisiko ollut maaseudun tulevaisuuden. Ja sitten hän sanoi, kyllä se karjalanpaisti on. Ja se, mä niin kuin, miten hän pystyy niin kuin vaan sanomalla ruuan, niin vaikuttamaan ylimieliseltä. Musta se on hämmästyttävä suoritus. Siis aina välillä ryöpsähtää sellainen stubbimainen, niin kuin, että...
Kyllä, ja mun mielestä se näkyy esimerkiksi Ylen tentissä, miten hän häntä todellakin otti päähän se, miten paljon puhuttiin kotimaan politiikasta ja miten hän kyllä toi sen hyvin selvästi esille. Ja siinä kohtaa, kun siirryttiin pois kotimaan politiikasta, niin hän kyllä sanoi myös juontajalle, että no ihan kiva, että nyt vihdoin siirrytään näihin presidentille kuuluviin asioihin. Mm. Että niin kuin piti päästä sanomaan.
Vähän näpäyttävä. Mm.
Mutta kun ollaan vielä tässä yleiskuvassa, niin haluan mainita ehdokkaat, joiden tilanne kannatusmittauksessa ei ole tällä hetkellä niin vahva, ehkä prosenttijengi kertaa viimeisimmin. Eli Ylen kannatusmittauksen prosenttiluvut. Li Andersson 7, Jutta Urpilainen 5, Mika Aaltola 3, Sari Essayah 2, Harri Harkimo 1. Kaikki on mainittu, mutta
Joo, mä ajattelin, että kokonaisvaaleissa on ollut se asetelma, että on ihan oikeasti ne pressaksi haluavat ja ne, jotka on sitten mukana muista syistä. On se puolueen näkyvyys, velvoittaja ja niin edelleen. Ja on siis ne, jotka voi aika huoletta lasautella mielipiteitä ja ne, jotka joutuu kielikeskellä suut laskemaan, että mikä tulevana presidenttinä niin kuin kannattaa sanoa. Ja sitten kun tällä viikolla on ne tenttejä kattunut joka ilta, niin on siellä ollut myöskin selkeästi nähtävillä tämmöinen niin kuin luovuttajat ja viimeiset kirittäjät. Että Jallis kyllä ymmärtää, että hänellä on se nippanappaprosentti, että sitä ei vaikka voissa paistaisi, niin se ei muuksi muutu. Ja kristillistä Sari Essa ei ollut edes Hesarin tentissä enää tiistaina paikalla, kun oli niitä ministeritehtäviäkin sinne jo hoidettavana.
Niin jos hän olisi kärkiehdokas, niin priorisointi olisi voinut olla toinen.
Luultavasti näin.
Mä meinasin jo puhua Urpilaisesta, mutta ehkä hän tai voi ihan sinne niin häntä päähän kuitenkaan.
No kannatus ei ole mitenkään ollut niin kuin sitä, mitä olisi voinut olla.
Niin, no jos nyt kun kerta aloitin, niin siellähän on taustalla viime vaaleista Haataisella oli muistaakseni 3% alkoi kannatus viime presidentinvaaleissa ja sitten Lipposella oli reilu 6% se kannatus, että et tota, noloksi menee demareilla ja voi hyvin olla, että Urpilaiselle jää ton Lipposen alle se kannatus näissäkin vaaleissa.
Musta oli kiinnostava Urpilaisesta myöskin se, että hän tällä viikolla vetosi siihen, että kyllä naiset nyt varmaan herää pohtimaan, että naispresidentillekin voisi olla nyt jälleen tarvetta. Ja mä huomaan, että tämä sukupuoliasia jotenkin näissä vaaleissa ota niin kuin yhtään tulta alleensa. Et joko niin, että kun on kerran rikottu lasikatto, niin sitten se ei enää selvästikin herätä semmoista ilmiötä tässä näin, tai sitten tässä ajassa tämä sukupuolikysymys ei ole mitenkään olennainen, tai sitten tämä sotaretoriikka ja kaikki, niin naissukupuoli tässä ei ole jotenkin niin kuin sitten se, mikä nyt tässä soittelisi äänestäjien tuntoja.
Mä mietin Urpilaisesta sitä, että kun ennen kuin se kampanja lähti, kun hän Tampereella, oliko se Työväentalolla tai jossain, piti sen niin kuin puheen, että minä tulen, ja siinä oli sellaista tsemppiä ja sellaista meininkiä. Ja sitten kun hän tuli ja sitten oli nuo tentit, niin sitten sitä ei ollutkaan enää sitä sellaista. Ja nyt sitä sitten taas viime metreillä vähän on eilisessä ja toissapäivässä tentissä ollut sitä haastamista. Että se jotenkin niin kuin, että hänestä tuli hetkellisesti se kansakoulun opettaja, joka hän muistaakseni on.
Niin ehkä hän yritti.
se opettajahahmo, niin eihän se innosta kyllä ketään. Mutta eilinen, jossa oli niin kuin vähän tunnetta ja aatteenpaloa, niin se olisi voinut herätellä.
Kun pelataan sitä kakkoskierrosta, niin ehkä Urpilainenkin yritti tavallaan siinä aluksi, että jos hänestä kuitenkin tulisi oikeasti presidentinvaaleissa pärjää presidentti ja silloinhan sä et voi olla kovin polarisoija, että sun täytyy tavallaan saada kaikki taaksesi. Mutta sitten kun se ei toiminut, niin hän on ajatellut lopussa, että no ihan sama, että nyt vaan kaikki pöytään ja hallitaan nekin, mitä Li Anderssonilta saadaan.
Totta.
Ja kampanjoinnissa kaikista tärkeintä on ajoitus. Kyllä mä mietin tässä just vaikka Rehnin ja Rehn-hypen kohdalla tai Urpilaisen kohdalla, että jos olisi pikkusen laitettu pökköä pesään varhaisemmassa vaiheessa, niin olisiko se NS-kuntohuippu tullutkin oikeaan aikaan. Nyt vähän tuntuu sieltä, että jos olisi aloitettukin aikaisemmin tämä kaikki pöhinä, kaikki tämä meininki, mitä nyt tällä viikollakin nähty, niin olisiko tilanne eri?
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Spekuloidaan sitten kärkikamppailulla.
Mikä näissä vaaleissa on lopulta semmoinen voittava tarina? Mikä nostaa jonkun näistä presidentiksi? Nythän siellä kärkikamppailu siis käytäneen Akselilla Stubb, Haavisto, Halla-aho ja nostetaan se Rehnkin nyt vähän killumaan sinne, mutta näiden kesken.
No, kaikki ovat keskien ylittäneitä miehiä, joilla on pitkä tausta politiikassa. Että ehkä tämä on nyt se joo, voittava tarina, mutta nämä ei kuitenkaan ole siis, nämä ei ole niin kuin siltä vaan samanlaisia ehdokkaita, tai siis Haavistosta ja Stubbista yhtäläisyyksiä kyllä löytyy vaikka kuinka paljon, mutta sitten tämä Halla-aho on niin kuin aika eri story, mutta ehkä niin kuin Stubbista voin sanoa, että hän on mun mielestä onnistunut jotenkin sen niin kuin sillä tavalla, sen mitä varmasti halusikin niin kuin luoda nahkansa, että hän on ollut se Suomen kärkipoliitikko, joka on myös niin kuin tehnyt virheitä ja ei ole ollut niin kuin mikään koko kansan mies, mutta sitten hän oli pois. Ja sitten hän on nyt tullut niinku uudesti syntyneenä ja tulin maailmalta ja olen katsonut tätä tilannetta kauempaa ja tulen ulkopuolelta ja kerron nyt minulla on niinku strateginen näkemys ja otan tämän niinku maan taas ikään kuin niinku haltuun. Ja tämä on jotenkin, hän on saanut tämän toimimaan.
Mä mietin tätä siitä näkökulmasta nyt, että kun se oli hirveän tylsä tämä vaali, kunnes tämä Halla-ahon nousu tapahtui.
Joka oli kuitenkin vähän odotettu.
Se oli odotettu, joo, ja sitten, no joo, puhutaan siitä kohta. Mutta perinteisesti sehän on ollut, presidentinvaalit on ollut aina niin kuin perinteisen oikeiston, perinteisen vasemmiston ehdokas, okei, jos laskemme siis Pekka Haaviston vasemmiston ehdokkaaksi näissä aiemmissa vaaleissa.
Niin, keskusta vasemmisto,
joo, niin. Näin. Ja nyt sitten tavallaan tässä viimeisten vuosien aikana populismin nousu ja somen kautta, niin sinne on tullut tärkeäksi keskusteluaiheeksi mun mielestä politiikkaan myös niin kuin arvoliberaalius, arvokonservatiivisuus akseli. Eli tulee tämmöinen Erik Allard-mainen nelikenttä syntyy siitä. Niin nyt tämä niinku, Halla-ahon nousu mun mielestä niinku kallistaa sitä perinteistä asetelmaa tavallaan kyljelleen. Ja jos Halla-aho pääsee toiselle kierrokselle, niin silloinhan meillä on niin kuin taisteluarvo liberaalin Stubbin kanssa, joka yrittää naamioitua toki vähän konservatiivisemmiksi kuin mitään onkaan, ja sitä on arvo konservatiivisen Jussi Halla-ahon kanssa. Ja silloin molemmat on kuitenkin taas niin kuin aika oikeistolaisia tässä talousmielessä tai tässä perinteisessä mielessä. Kun taas sitten, mikä se vaali on sitten, jos meillä on siellä Haavisto versus Stubb, niin siellä on kaksi liberaalia, jotka yrittää näyttää konservatiivisemmalta kuin ovatkaan, ja sitten se keskustelu, se kuitenkin menee siihen perinteinen vasemmisto-oikeisto-akseliin taisteluun. Musta se on niinku mielenkiintoista, jos Halla-aho onnistuu, niin silloin ensimmäistä kertaa tämä niinku Erik Allard-mainen nelikenttä kääntyy niinku toiste päin.
Tämä oli Jukka Lindström valtio-opinpuhe. Ostan.
Jokainen jakso, jossa Erik Allard mainitaan, niin on erittäin hyvä.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä mietin tässä, niin kun, että kun mä mietin, että mikä on se toisen kierroksen essensi tässä, niin sehän on juuri se, että pystyy sekä niitä konservatiivisia että liberaaleja ja sitten taas toisaalta oikeisto- ja vasemmistoääniä keräämään. Ja Stubbin kohdalla tämä on suht helppoa, koska hän on tosiaan, hänellä on tätä päivän politiikan rasitetta tällä hetkellä, niin kuin taas sitten Halla-aholla ja Haavistolla on. Ja sitten Stubbin pystyy projisoimaan tätä, että hän on perinteinen kokoomuslainen mies, että joku voi hyväksyä tämän varjolla sitten tämän hänen liberaalin puolensa. Ja sitten taas toisella tämmöiseen liberaalimpaan makuun. Hän on taas tarpeeksi tämmöinen kansainvälinen eurooppalainen sielu ja hyväksyy sitten ehkä tämmöisen kokoomusmies, perinteinen perhe paketin sitten tämän tässä samassa paketissa. Ja sitten Haavistolla ja Halla-aholla on puolestaan kummallakin semmoista ideologista muuria ylitettävänä. Että on väkeä, jotka eivät ikinä ryhmittyisi vihreän Haaviston tai perussuomalaisen Halla-ahon taakse. Ja mä en usko, että Haavisto pystyy karistamaan tätä punavihreää leimaa itsestään, varsinkin jos vastinparina on Stubb. Vaikka hän on yrittänyt sitä itsestään karsia, mutta se ei onnistu.
Niin ja vaikka kokoomuksen rivit ei niinku automaattisesti asettunut Stubbin taakse, niin tietyllä tavalla Stubb voi olla täydellinen ehdokas, koska hän on balsamia haavoihin kokoomuksen hallitusyhteistyötä harmitelleelle liberaalisiivelle. Ja jos rivit pysyy suorana, niin sehän näyttää siltä, että on kumpi tahansa Haavisto tai Halla-aho vastassa toisella kierroksella, niin Stubb on todella vahvoilla.
Mutta tämä on kyllä niinku jotenkin myös erikoista, että nyt me puhutaan että niinku Stubbista jopa tämmöisenä niinku koko kansan ihmisenä. Mm. Ja jos mentäisiin tästä nyt niinku 8 vuotta taaksepäin, niin kuka olisi uskonut, että tavallaan se on, niin kuin, ajattelen samalla tavalla, mitä Helminä sanoit, että Haavisto ja Halla-aho, että heillä on varmasti, he polarisoivat vielä enemmän, mutta ei Stubbkaan todellakaan ole sellainen kaikille helppo valinta. Että niin kuin tiedän hyvin paljon ihmisiä, jotka on siltä, että ne on ikinä äänestäisi Stubbia.
Niin kun jos miettii tätä vaalia, niin kansainvälispoliittinen tilanne on sellainen, että kaikki on samaa mieltä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Missä tehdään erot? No, siitä on mahdollista tehdä sisäpoliittisissa kysymyksissä. No, siihen hirveästi Stubbi eikä Haavisto ole halunnut lähteä. No, mitä jää? Sitten jää se tavallaan se vuosien varrella kertynyt imago ja käsitys heistä niin kuin ehdokkaina. Niin silloin tulee just tähän, että Haavisto, vihervasemmisto, Halla-aho on sitten siellä niin kuin tämän populistioikeiston, radikaalioikeiston ehdokas, jolloin Stubbille lankeaa se tavallaan koko kansan ehdokkaan asema, vaikka hän ei sitä ole, niin. Niin kuin totesit.
Mutta mä oon miettinyt vielä ehkä lintuperspektiivistä sellaista pidemmän aikavälin siirtymää keskusta-vasemmistolaisesta demarihegemonian Suomesta keskusta-oikeistolaiseen kokoomushegemoniaan. Että jotenkin niin, että vuosituhannen taitteessa, kun itse oli vielä nuori, niin oli demaritaustaiset presidentit ja Lipposen hallitukset. Ja jos nyt katsoo vaaleja, niin kokoomus on voittanut viimeiset eduskuntavaalit, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Politiikan tutkijat puhuu paljon tästä blokkiutumisesta, mutta isossa kuvassa ajattelee, että koko yhteiskunta on ikään kuin siirtynyt oikealla. Ja tässä kokoomuksella, tässä niin kuin politiikan määrittelyssä on hirveän paljon valtaa.
On, että kyllä tässä, jos niin kuin tuossa sanoit, että, ja vielä katsoo niin kuin muutaman vuosikymmenen taaksepäin, että tämmöisestä niin kuin punamullasta ollaan siirtynyt tämmöiseen niin kuin siniseen ja todella paljon niin kuin porvarivetoisempaan politiikkaan. Ja kyllä noissa, niin kuin mitä taustakeskusteluja käynyt, niin kyllä tuossa syksyllä olin joissain oppositiopuolueissa semmoinen niin kuin jäiksi, että apua, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut, että tavallaan tämä on muuttunut tähän ja vielä ehkä niin kuin sen ulkopolitiikan niin kuin näkökulmasta, että sitä, että on niin kuin kokoomuksella on sitten, jos Stubb valitaan, niin on puolustusministeri, ulkoministeri, pääministeri ja tasavallan presidentti. Ja se on niin kuin aika kova suora.
Kyllä mä mietin, että tämä on tämmöinen ajankuva, on vähän tämmöinen kokoomus vibes only -vaihe menossa, että on NATOa, sotaa, vaikeita taloustilannetta, valtionvelkaa, rajaturvallisuutta, nämä kuulostaa kaikki tosi kokoomukselta. Ja suomalaiset kaipaa nyt selkeästi puoluetta, joka jotenkin runnoo homman kasaan. Mutta politiikassa toki tilanteet muuttuu nopeasti, hallitusvastuu on raskas reissu ja sitten vaaleihin, kun mennään ja näihin jokaiseen erikseen vaaleihin, niin sitten ehkä tässä puolueessa on onnistuttu kasvattamaan semmoisia politiikan nimiä kasvoja, että on sitten laittaa niitä oikeita tyyppejä ehdolle kuhunkin vaaleihin, että on tullut tämmöinen värisuora niin sanotusti.
Ja ehkä jos mennään siihen Halla-ahoon, niin ehkä sekin on tämmöinen niin kuin länsimainen kansainvälinen trendi, että meillä on vahva oikeistopopulistinen tai kansallismielisen populismin edustaja, jonka kannatus näyttää nousseen. Nyt mitä te ajattelette tästä Halla-ahon noususta?
Jos katsotaan Halla-ahon kannatusta, innostuin siitä ensin itsekin, että nyt tulee vaali, koska tämä oli ollut tylsä siihen saakka. Mutta sitten jos katsoo tarkemmin, niin Halla-ahonhan se varmaan se maksimikannatuspotentiaali liikkuu siellä 20. Että hän on nyt onnistunut sitten saamaan ne perussuomalaiset äänestäjät taakseen, jota siellä niin kuin vähän niin kuin odotettiinkin. Mutta sitten jos mietitään se, mitä ei hirveästi sanota ääneen, nyt rakennetaan tätä niin kuin kakkoskierroksen draamaa, mutta kysehän on siitä, että jos katsoo noita kalluppeja, niin Stubb voittaa sekä Haaviston että Halla-ahon tuolla toisella kierroksella. Eli nyt tavallaan muka pitäisi jännittää sitä, että kumpi menee kakkoskierrokselle häviämään Stubbille.
Mutta jos Haavisto pääsee kakkoskierrokselle Stubbin kanssa, niin siinä edes on jo, niin kuin jos kalluppeja katsoo, niin jokin pieni mahdollisuus. Koska nyt en ulkomuista, taisi olla niin Hesari vai Ylen kallupissa, että jos on kakkoskerroksella Stubb ja Halla-aho, niin Stubb voittaa 75%. Ja jos on Haavisto ja Stubb, niin se on enemmän semmoista niin kuin about 58-42 tyyppistä. Että tavallaan jos kahden viikon aikana, jos Stubb mokaa, niin kuin aivan siis niin kuin todella emämunauksen, niin sittenhän siinä on niin kuin joku pieni
mahdollisuus. Kyllä, mutta silti se on valinta Tatun ja Patun välillä.
Mä oon miettinyt.
Se on hirveän tylsä se vaali.
Puhutaan lopuksi vielä siitä, mistä ei ole puhuttu tai siitä, mistä te olisitte toivoneet, että olisi puhuttu enemmän.
Mä oon katsonut tätä kampanjointia vähän sillä silmällä, että onko Stubbin kampanjassa huomioitu jotenkin, että jos toisella kierroksella on Stubb ja Haavisto, että millainen on puolison rooli tässä suomalaisten äänestyspäätöksessä. Nythän Stubbin kampanjoissa vahvasti mukana on kulkenut puoliso Susan Ines Stubb. Niin miten te ajattelette tästä mun Kelasta, että millainen rooli puolisolla on, jos toisella kierroksella on Haavisto ja Stubb?
No ylipäätään mä uskon kyllä, että puolisolla on rooli ja niin kuin Jenni Haukion kausi on niin kuin ehkä tuonut vielä sen puolison ikään kuin enemmän läsnä sitä presidenttiinstituutiota. Ja nyt tavallaan suomalaiset kovasti odottavat, että kuka on meidän uusi Jenni, meidän uusi kuningattaremme tai kuninkaamme siinä presidentin rinnalla. Niin luulen, että Jennin vaikutus on suuri ja luulen kanssa, että Haavisto vähän kampanjansa aluksi tai siellä ehkä ajateltiin, että Antoniota ei kannata niin kuin ehkä tuoda ihan niin kuin hirveästi mukana siinä, mutta että ainakin niin kuin somen puolella siihen on tullut iso muutos, että tuossa jossain vaiheessa, kun Antonio alkoikin olla siellä somessa ja hän on niin kuin ihan hirveän sympaattinen ja hirveän hauska ja jotenkin musta tuntuu, että myös yhteisvideoissa niin kuin Pekan kanssa, niin heillä on niin kuin aika kiva meininki ja Antonio tuo ehkä Pekasta esille jotain sellaista niin kuin lämpöä ja huumoria, mikä ei aina pääse esiin. Ja mä uskon, että se on huomattu, että se on toiminut. Ja nythän Pekan somehan on aika täynnä Antoniota. Ja siinä mielessä mä luulen, että tämä niin kuin Antonion läsnäolo on niin kuin isolle osalle äänestäjästä tosi hyvä asia. Mutta sitä, että saako se sillä yli 50% niin kuin suomalaisten äänistä, niin se on sitten niinku ehkä mysteeri, että kuinka valmis niinku Suomen kanssa kuitenkaan tälle kombolle on.
Niin kuin mä mietin tässä, että onko Stubbin kampanjassa niinku nimenomaan pohdittu tätä siitä näkökulmasta, että Suomi ei välttämättä ole valmis miesparin linnanjuhliin, joten tuodaan tämä ydinperhe estetiikka ja niin kuin mukaan kampanjointiin.
Niin ainoa, miten sen voisi, jos oletamme, että suomalaista osa on niin konservatiivisia, että ei hyväksy homoparia linnanjuhlien isännäksi, niin ainoa, miten sen voisi niin kuin tavallaan Stubbin kampanjatiimi mokataan jotenkin, että alkaisi korostaa tätä, jolloin he alkaisi menettää sitten niitä liberaalimpia äänestäjiä.
Mitäs muita? Mitä te olette kaivannut?
Sitä, mitä mä oon miettinyt tässä, että mistä ei ole hirveästi puhuttu, on siis se, että meillähän on ollut siis koko alkutalvi, loppusyksy käynnissä Venäjän hybridioperaatio itärajalla. On puhuttu, koko talvi on puhuttu siis turvapaikanhakijoista. Ja tämähän on täytynyt siis kääntyä Halla-ahon eduksi tässä vaalissa. Onko tämä Venäjän tietoista vaalivaikuttamista vai ei, mene ja tiedä. Mutta siitä ei ole paljon puhuttu.
Niin sitten informaation vaikuttamista puhuttiin silloin, kun se tapahtui ja ajateltiin, että yritetään suomalaisten rivejä jotenkin niin kuin hajottaa tai että informaation vaikuttamisen yksi tavoitehan on polarisaation luominen, mutta se ei ole välittynyt presidentinvaalikeskusteluun, se on totta.
Niin, siis toki siitä on keskusteltu presidentinvaalissa, mutta ei ole keskusteltu tietenkään luonnollisestikaan, ei ole tenteessä keskusteltu, miten tämä vaikuttaa tulokseen, onko tässä?
Mutta mikä Venäjän intressi olisi siinä, että Halla-ahosta vaikka tulisi Suomen presidentti?
Ei siis, en mä tarkoita suoranaisesti,
niin, että
se joku, ei tietenkään, mutta että se voi niin kuin panna asetelmia uusiksi.
Joo, ja kyllä jotkut on sitä miettineet, että odottivat jopa enemmän Venäjän vaalihäirintää tässä vaalien alla. Ja siis kop sitä vieläkin voi tulla. Ja kyllä niin kuin kävi heti mielessä, kun tällä viikolla tuli uutinen, että maastorajan yli parikymmentä ihmistä. Että onko tämä nyt sitä? En mä tiedä, mulla tämä nyt on ihan siis tällainen varma ikuisuusaihe, mutta ehkä niin kun tässä juuri tämän niin kun kovan ulko- ja turvallisuuspolitiikan aikakaudella, niin esimerkiksi jotkut ilmasto- ja luontoasiat, niin onhan ne niin kun jäänyt ihan jalkoihin, että jos miettii vaikka vaaleja 2019, siis ihan eduskuntavaaleja, niin silloin oli vähän niin kuin semmoiset ilmastovaalit, mutta sen jälkeen teema on niin kuin vaaleissa loistanut aika paljon poissaololla. Mihin on luonnollisia syitä? Meillä oli pandemia, sen jälkeen sota, ja et ne vaikuttaa, mutta että ehkä niin kuin tämän tyyppinen niin kuin arvokeskustelu on vähän jäänyt.
Joo, ei nämä ainakaan ilmastovaalit ollut.
Keskustelu päättynyt.
Ja ei, tyhjiä, poissa.
Ja on aika teempaista jälleen JET-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Kiitos kaikille ehdotuksista, niitä oli ihanan paljon.
Otetaan ensin matkamuistot tästä aiheesta meille kysymystä. Paiskasi muun muassa Lauri Koivisto ja Liina-Kaisa Tynkkynen. He olivat inspiroituneet Hesarin tiistain vaalitentistä, jonka alussa ehdokkaiden piti esitellä matkamuisto. Eli jaa, ei, tyhjää, poissa. Olisiko sinulla matkamuistoa, jonka kehtaisit esitellä televisiossa?
Mä voin aloittaa. Lapsena halusin tuoda aina siis Kanarian saarilta sitä rantojen hienoa hiekkaa ja niitä kauniita kiviä, niin mä aina yritin salakuljettaa niitä mun paljon taskussa sitä hiekkaa. Mutta sitä mä ehkä en kehtaisi viedä tämmöiseen tenttiin sitä hiekkaa, mutta mä asun Texasissa, niin mä oon ostanut sieltä tämmöiset rivitanssikelpoiset cowboy bootsit. Mun mielestä ne on edelleen todella mageet, että ehkä mä laittaisin ne sinne jalkaan sinne studioon.
No mä vähän luulen, että Halla-aho pilasi minun matkamuistoni, kun hän sanoi, että ne on vaan kaikki tuotu Kiinasta, niin ehkä mä en kehtaisi tuoda mitään, että ehkä ne munkin Botswanasta hankitut salaattiottimet olisi sitten lopulta joku made in China.
Joo, en mäkään toisi niitä lapsuuden simpukankuoria telkkariin.
Mä kyllä sanoin, että jaa, mulla on kirjahyllyssä hyvin rakas matkamuisto Kolumbiasta, se on tehokiekko. Mä ostin sen Teho-radalta yhden mukavan peli-illan päätteeksi. Teho on siis kolumbialaisin urheilulaji, mitä voi kuvitella. Siinä heitetään sellaista metallikiekkoa metri kertaa metri maaliin, jossa on saveen upotettu ruutipanoksia. Ja sitten niitä yritetään räjäyttää. Se on vähän niin kuin petankkia, mutta räjäytyksillä.
Wow. Seuraava tuli sähköpostilla. Kiitos Ilona Sidorov. Jo mainitussa Hesarin vaalitentissä Jallis Harkimo ei halunnut selitellä prosentin kannatuslukuaan. En mä tiedä, oli Harkimon vastaus. Ja ei, tyhjä, poissa. Onko sinun ollut joskus vaikea ymmärtää omia kannatuslukujasi?
Tänään on Venla-gaala, niin ehkä. Mä oon poissa. Mä oon poissa. Katsotaan, tuleeko kovan viikon illalle palkintoa vai ei. Sitten vastaan sen jälkeen.
No niin, soitellaan sitten.
En mä tiedä, siis ehkä mä jotenkin ajattelin tätä tosi paljon arkisemmasta lähtökohdasta, mutta vaikka tässä kun tuottajaroolissa eilen jaoin 6-sivuisen suunnitelman sunnuntaille ja käskin kaikkien toimituksessa lukea sen, niin mä veikkaan, että on joitakin ihmisiä, jotka eivät ole niin strukturoidun suunnittelemisen päälle ja saattavat ajatella, että voi perse.
Mä vastaan jaa, ja jos Jukka vastasi tyhjää, niin mä otan ihan tämmöisen tuoreen. Eilen Riku Nieminen pyysi minua fanikuvaa lounaalla.
Jaa.
Ja se oli niin absurdia, että naapuripöydän kollegat meinasivat tukea tuon ruokaansa.
No mä taas vastaan tänne, että mulla on kyllä ollut vaikea joskus ymmärtää omia kannatuslukuja, että miksi ne on niin matalat? Että missä on Helmiina Suhosen liputuspäivä tai se metallin läpyskä sieltä oman koulun seinältä, että tätä koulua kävi suuri ajattelija Helmiina Suhonen vuosina 90 ja jotakin. Että ihmettelenpä vaan, voi soittaa sitten, kun se löytyy sieltä seinästä.
Tämä tuli X:stä lähettäjä Ville Hämäläinen Helsingin Sanomissa. Jälleen Hesari, Tuomas Lang perusteli Stubille lahjoittamaansa 10 000 euroa, siis hänen kampanjalle lahjoittamaa summaa näin. Kun hyvät tyypit soittavat ja pyytävät, niin eihän sitä voi sanoa ei. Eli Jetp, onko sinulle soittanut joskus hyvä tyyppi, etkä ole voinut sanoa ei?
Tämä kysymys kääntää veistä haavassa, sillä aivan liian usein on tässä viime aikoina tullut puheluita ja viestejä hyviltä tyypeiltä, että hei, lähde keikalle, lähde teatteri, lähde oluelle. Enkä ole voinut sanoa kyllä, koska jotain on kotona, on joku nuha tai norovirus tai sitten on väsyttää ja kaikkeen täytyy sanoa vaan ei. Niin synkkä vastaukseni on tähän, että kun hyvä tyyppi on soittanut, niin A, ensinnäkään en vastaa puhelimeen, koska milleniaali olen ja en vastaa, ja B, laita viestin perään, että ei.
Ei ole soittanut hyvä tyyppi, mutta mikä tämä oli tämä Tuomas Langille terveisiä, että mä oon ihan hyvä tyyppi ja voisin kohta soitella, että pannaan mobiilepei laulamaan.
No sanotaan, että eilen torstai-aamuna, kun Ylen aamuun heräsin kommentoimaan 5:00 ja sen jälkeen tiesin, että pitkä työpäivä odottaa, niin mietin, että miksi sanoin hyvälle tyypille kyllä.
Kiitos, että kuuntelit Jetp-sydän vaalit. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka X:stä, Instassa tai laita vaikka sähköpostia jetp@yle.fi.
Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri sekä Helmiina Suhonen, kollegani vieraina Elli Harju, Jukka Lindström. Kiitos, kun olitte.
Kiitos.
Äänitarkkailijana ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi moi!
Moi moi!